Bilboko arkitekturea, ondarea eta aurigintza herritarrengana hurbiltzea da Open House Bilbao jaialdiaren helburua. Aurten ganera urte berezia izango da 10. edizioa ospatuko dagoalako. Irailaren 28tik urriaren 4 bitartean egingo da eta dagoeneko zabalik dago voluntari moduan parte hartu gura da benentzako izena moteko epea. Izan be, voluntariak dira jaialdiaren benetan tako motorra. Inigo Díaz de Olarte, daukagu gaur geugaz, Open House Bilbaoko voluntarioen arduraduna. Inigo, egunon.
Eixo, egunon. Bueno, eskerrik asko gomitapena gatik, eh?
Eskerrik asko geure deiari erantzuta gaitik, bai, Inigo. Azteko, eta Open House Bilbao ezagutzen ez dagoan erantzat, kontaiguzu, zer dan jeialdi hau, ze helburugaz sortu zan, orain 10 urte?
Ba, bitu, Open House Bilbao, zinuzun bizala, ba, geurera ekarri genuen 2017 urtean lehenen goz, baina berez, 1982an Londresen jaiotako ekimen bat izan zen, ezta? Elburua oso simplea da, herritarrek era voluntario batean, ba, bere lagunei edo beste herritar batzuei, iriko altxorrak eta espazioak erakustea. Doainik eta asteburu batean zehar. Hola, laburki esan da.
Oso, no. Beraz esan geinke, jaialdia arkitektura baino askoz gehiago dala, ez?
Bai, bai, guk beti esaten dugu, ba, bueno, ez dela zertan arkitektoa edo irigilea izan behar parte hartzeko, eta nolabait, ba, kutsu divulgatibo bat daukala, ez? Ez ere, iaia herrikoia bezala lagunen artekoa.
Aurten 10. edizioa ospatuko dozue, zer suposatzen dau zeuentzat urteurren borobil honek?
Jo, ba, alde batetik kriston errekonozimendua, ba, 10 urteetan zer egindako lanari eta honek esan nahi du, ba, bueno, ba, jaialdiaren giarra diren voluntarioek, ba, geroz eta hobeto erantzuten dutela eta fidelizatzen ditugula eta errepikatu nahi dutela, ez? Eta bestetik, ba, kriston posa, ba, ekimen honek hiritarrengan, ba, interesa pizten jarraitzen duelako, ez?
Denboran atzera eginda, zelango bilakarea izan da jaialdiak 10 urte honetan, zelan aldatu da lehen edizinotik gaur egunera arte?
Ba, beitu, lehenengoko urtean 2017an era lotxati batean jaiozela esan genezake, ez? Bilbon hasi zen eta ustute 47 eraikin ireki zirela. Ondoren urrengo urteetan bai Getxora eta Barakaldora salto eman genuen, baina pandemia ostetik ba, bueno, berriro ere batu gara Bilbora, baina urtetik urtera eraikin kopurua handituz joan gara. Eta azken urteotan ba, bueno, ba, ikusten genuen nolabait festivala txiki edo gelditzen zela, eta erabaki genuen ba, programazioa aste osora zabaltzea. Esango nuke hori 2024an izan zela, lehenengo saiakera, eta iaz ja 2025an aste osoko programa hori guztiz egonkortu zen, eta aurten, ba, bueno, espero dugu, ba, kristona izatea.
Aurtengo edizioan jaialdiak gehi barriak jorratuko dauz, eta fokoa Bilbo ere egiten lagundu daben ofizio, material eta jakintzetan jarriko da. Zergaitik aukeratu duzue gai hori, Inigo?
Hori da, ba, bueno, komentatzen izun bezala, ba, jaialdia luzatzea erabaki genuenetik, ba, behar ikusi denuen bebai, ba, komisario batzuen parte hartzea sartzeko, eta urterik urte ba, gai konkretu bat jorratzeko, ez? Nolabait ba, programazio osoari lotura bat edo koherentzia bat emateko nahiarekin. Eta bueno, ba, urten gai polita iruditu zitzaigun ofizioak edo lanbideak jorratzea, uste dugu bai, ba, bueno, ba, Bilboko alde zaharrarekin eta zazpikaleekin lotura zuzena daukala, eta nolabait, ba, bueno, ba, eduki eta ideia asko atera genitzakela hortik, ba, gero gure tailerretan eta jarduera osagarrietan lantzeko.
Irailaren 28tik urriaren 4 bitartean egingo da, parte hartzaileek zer aurkituko dabe?
Ba, bitu, nolabait jaialdian parte hartzeko bi modu daude, ezta? Barrutik voluntario moduan edo bizitari gisa besterik gabe. Esaten izun bezala, ba, bueno, ba, aztean zehar, aztelenetik igandera jarduera asko egongo dira, apurka-apurka irailean zehar argitaratzen joango garenak, eta horietarako beharrezkoa izango da izen ematea. Bestetik, asteburuan, eraikinak irekiko ditugu ohiko formatuan, eta horretarako voluntarioen laguntza beharko dugu, eta bizitari moduan jateko nahiko izango da joan hurbildu eta ilara itxarotearekin, ezta?
Voluntarioak aitatu duzu, orain voluntarioek izena emoteko epea zabalik daukie, zelan doa izen emotea?
Ba, bitu, berez, aurteneko posi gaude, normalean baino voluntario gehiago dauzkagun dauneko, 300 bat esango nuke, baina gehiago behar ditugu. Normalean urtero 500 inguru izaten ditugu, baina egia da urten, programa nahiko optimista eta potentea datorrela, orduan 600era heltzea zoragarri litzateke.
Zerun bat voluntario behar dira holango jaialdi bat antolatzeko?
Urtengo antolatzeko nik uste bai, horrekin, zifra horrekin, lasai mugituko ginateke.
Askok pentsau leikie arkitekturaren inguruko ezagutza batzuk edo behar direla voluntario izateko, hori ez da holan, Inigo?
Ez, inondik inora ere. Urterik urte asko karrepikatzen dute, baina norbait pentsatzen ari baldin bada izena ematea edo bere burua aurkeztea, gu arduratzen gara formakuntzaz, ez da, behin izena eman da, voluntario horri eraikin bat eta ordutegi bat eta rol bat eskaintzen esleitzen zaio, asteburuan bete beharko duena, baina horren aurretik prestakuntza bat dago, guk formazio bat ematen dugu, eraikinera aldez aurretiko bizita bat egiten dugu, hurbiletik ezagutzeko, material grafikoa eta idatzizkoa bebai eskura ematen diegu, hor prestaketa bat dago eta ez da inolako aurrezko formakuntzarik behar, interesa baino ez.
Eta, baldintza jakinik badago, edozeinek hartu leike parte?
16 urtetik gora, edonork hartu dezake parte, bai, arazo barik.
Eta, zelan egiten dabe eurek, zeintzuk dira euren egiteko nagusiak, voluntariarenak?
Ba, behitu, holan labur bilduz, bi rol nagusi dauzkagu. Batzuk, gida izaten dira, hau da, taldea eraikinan edo espazioan zehar gidatzen dute eta azalpenak ematen dituzte, eta beste batzuk sarrera izaten dira, atarian kokatzen dira eta taldeak antolatzen joaten dira, ezta? Orduan sartzeko, jende kopuru maksimoa ez gainitzeko eta bar eta bar. Laburki esan da bi perfil horiek bilatzen ditugu.
Eta sarritan aitatu izan duzu, voluntariak direla jaialdiaren benetako eragileak, ez?
Bai. Hasieran esan dizudan bezala, hau doainik da, eta hori da daukagun giharra edo motore nagusia, eta gainera uste dugu voluntarioen presentzia horrek ere asko aberazten duela bizita eta hartu eman hori, ezta? Beti esaten dugu bizitak ez direla olako txapa bat botatzea eta listo, baizik eta elkarrizketa bat sortzen edo eragiten saiatzea, ezta?
Eta esan duzunez, badagoz, pertsona batzuk errepikatu egiten dabela, ez?
Bai, orain datuak ez dauzkat buruan, baina esango nuke urtetik urtera gure voluntarioen erdia edo bi eren errepikatzaileak direla. Eta beste gainerakoa, jente berria.
Zeran, emon daiteke izena, zer egin behar dugu?
Baitu, webgunean, openhousebilbao.org, edo Instagram kontuaren bitartez, edo sare sozialen bitartez, horre dagoen linkean sartu eta galdetegi bat bete, besterik gabe.
Open House Bilbao jaialdia, lehen esan duzkuzunez Inigo 2017an sortu zen Bilbon, baina jaio Londresen jaio zen urte batzuk lehenago, munduan beste toki batzutan be egiten da?
Bai, 11 lekutan. Gu Bilbo hiri moduan Open House Europa eta Open House Worldwide proiektuen barruan gaude, nolabait munduko beste hiriekin harremanetan egiteko eta holan ez dakit urrun dagoen bat aipatzekotan, ez dakit Taipei edo Santiago de Chile etortzen zaizkit burura, baina badira pila bat. Eta bai, egia da, eta hori bebai aipatu behar da, dakite izakeragatik edo, Mediterraneoan hiri asko pilatzen gara, Espainia bai pilo bat daude, eta hori nahiko adierazgarria da.
Bai. Eta leku guztietan formatu berdina erabiltzen da?
Ez esango nuke ez. Oinarria eta esentzia bera da, baina gero hiri bakoitzak ba bere ukitua ematen dio.
Bueno, ba Inigo, amaitzen joateko, zergaitik animako zenke jentia aurten lehenengoz voluntario izateko? Zer biziko dau persona horrek Open House Bilbao barrutik ezagutu ezkero?
Ba, baitu, nik uste esperientzia oso polita eta aberazgarria dela, esan dudan bezala, ez da inolako aldez aurreko prestakuntzarik behar, guk ematen dugu formazio hori, jaialdia maitu ostean festatxo bat ere egiten dugu, oparitxoren bat edo sorpresatxoren bat ere egoten da, eta ordainsari gisa edo ba voluntario guztiei oparitzen diegu edo ematen diegu eskumuturreko bat eta eskumuturreko horrek aukera ematen du ba eraikinetara ilara egin gabe sartzea fast pass moduko bat edo ba bueno nolabait haiek beti esaten dugu haiek euren denbora oparitzen digutela ba guk bueltan ere denbora hori eman nahi diegu ba ilarat egiteko beharra gabe.
Bainigo Díaz de Olarte, eskerrik asko geugaz izategaitik eta Open House Bilbauren 10. edizioaren barri emoteagaitik, gogoratu ingo dugu aurrengo edizioa irailaren 28an hasiko dela, urriaren 4 bitartean egingo da eta bin bitartean zabalik dago voluntario moduan izena emoteko epea. Inigo, urrengora arte.
Eskerrik asko, aio.
Berriatuan ekide, oskaiuen diseinu eta fabrikazio integrala. Danetariko konponbidea gure bezeroentzat, punterengo teknologia erabilita. Erreferentzia itzela sektorean, 50 urte baino gehiagoko esperientzia. Kide, Berriatuan, Gardotza Industrialdean.
Abadinoko Gerediagako jaietan, eguazten honetan, Donien Atxa jasotea iluntzeko 8:00. Ondoren erromeria eta afaria. Animau eta hartu parte, Gerediagako jai batzordea.
Baragoaz, Abadinoragoaz, Gerediaga auzora.